რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. დილამ მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა ეთერში დღეს დილით, რომელიც 8 საათზე იწყება ყოველ სამუშაო დღეს, უკვე 1 საათია ვართ ეთერში და ახლა ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას 9 საათზე. ნონა მჭედლიშვილი ახალ ამბებს გთავაზობთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მაშველებმა დიდუბეში გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად აღუპული ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს, რაც შეეხება ხანძრის შედეგად დაშავებულებს. ასეთი სულ 5 ადამიანია, მათგან 3-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. დაშავებულთა შორის არის ერთი მეხანძრე, რომელსაც სახის არეში დამწრობა აღენიშნება და მაშველი, რომელმაც კვამლით ინტოქსიკაცია მიიღო. დიდუბეში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი გუშინ შუადღისას გაჩნდა, ცეცხლის საღებავების საწყობს გაუჩნდა, გამომწვევი მიზეზები ამ დროისთვის დგინდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია თელასის სატარიფო განაცხადის განხილვას დღეს 15 საათზე გეგმავს. კომისიის ინფორმაციით, სხდომაზე გამართება სემეკი თელასის განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშების წინასწარი საჯარო განხილვა. შეხვედრას დაესწრებიან დარგის ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა დაინტერესებული პირები. განხილვა არის საჯარო და მასზე დასწრება ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო წინადადებაზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომელიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთდნენ. ამის შესახებ პრიანოვოსტის სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს. ამ დროისთვის მუშავდება მთავრობის დადგენილების პროექტი 7 ქვეყანასთან დაკავშირებით, განაცხადეს უწყებაში. მათი ინფორმაცია ჯერ უცნობია, ვადა როდის დასრულდება დოკუმენტზე მუშაობა სამინისტროში და დასტურეს, რომ კონტროზომების შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებაშიც მუშავდება. რუსეთის პრეზიდენტი კი მხარს დაუჭერს მთავრობის წინადადებას საპასუხო ზომების შემოღების თაობაზე ევროპის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღეს. ტასის ცნობით, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა ჟურნალისტებს. ქართველი მეღვინეები სისტემატურად არღვევენ ტექნოლოგიებს, ქვეყნის მაკონტროლებელი ორგანოები კი არასაკმარისად აკონტროლებენ გამოშვებულ პროდუქციას. ამის შესახებ როსპოტრებნადზორში განაცხადეს. ხარისხის ანალიზი და მოწოდებული პროდუქციის უსაფრთხოება ადასტურებს წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევებს და არასაკმარის კონტროლს გამოშვებულ პროდუქციაზე, განაცხადეს პრესსამსახურში. უწყების ცნობით, 2015 წელს რუსეთში საქართველოს 45 მწარმოებლის მიერ მთლიანობაში 6.7 მილიონი ლიტრი პროდუქცია შევიდა, საიდანაც პროდუქციის 10 პარტია გამოვლინდა, რომლებიც ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. აღნიშნულია როსპოტრებნადზორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კი 5 აგვისტოსთვის უცხო ქვეყნის ვალუტებთან მიმართებაში ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული ოფიციალური კურსის თანახმად 1 ამერიკული დოლარი 2.27 ლარი ღირება, 1 ევროს შეძენა კი 0.5 ლარად იქნება შესაძლებელი. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით, რომელიც 4 აგვისტოს წარმოადგინა, დაღუპულების რიცხვი 20%-ით აღემატება 2014 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ამასთან, ორგანიზაციის პრესმდივანმა იტაი ვირიმ ჟენევაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წელს 188,000-მდე ადამიანი გადაარჩინეს, როცა ისინი ნავებით ცდილობდნენ ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩასვლას. ვირის მონაცემებით, 97,000-მდე მიგრანტი იტალიაში ჩავიდა, ხოლო 90,000-ზე მეტი საბერძნეთში. ლიბიის ხელისუფლება კი სწავლობს ვიდეო ჩანაწერებს, რომელშიც ჩანს ციხის მეთვალყურეები, როგორც ცემენ ქვეყნის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის შვილს და სხვა პატიმრებს. კადრებში ასახულია საადი კადაფის ყვირილი ტკივილისგან, როდესაც მას ფეხებს ურტყამენ. ტრიპოლის პროკურორმა განაცხადა, რომ დგინდება ზედამხედველის ვინაობა და შემდეგ უკვე საქმე სასამართლოში განიხილება. საადი კადაფი ტრიპოლის ციხეში გასული წლის მარტიდან იმყოფება. გასულ კვირაში კი ლიბიის სასამართლომ სიკვდილის განაჩენი გამოუტანა კადაფის მეორე შვილს, სეიფუ ალ-ისლამს.
Ქონამ ჯადლიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელ დებატილის გადაცემა 9 საათიდან 5 წუთია ახლა გადაცემას ვაგრძელებ და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ნონამ ჯადლიშულს მოუსმინოთ
დღეს 10 საათზე დედაქალაქის მერიაში გამართება მთავრობის ხდომა 11 საათზე კი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე სამინისტროში პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში ისაუბრებს თემაზე რა ეტაპზეა და როგორ მიმდინარეობს ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიება. დღესვე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპა გამართავს ბრიფინგს 11 საათზე კი სასტუმრო რუმში 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს დისკუსიას გამართავს თემაზე გენდერული თანასწორობის როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და წინსვლისთვის.
ნონამ ჯადლიშულმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით დაგვრჩა საათზე ნაკლები დილის პროგრამას წამყვანებსა და ავტორებს და სტუმარსაც იმისთვის რომ ვიყო თქვენთან ერთად 10 საათამდე ვართ ეთერში და ახლა გეტყვით თუ რა თემებს შევეხებით დარჩენილ დროში გრძელდება კონსულტაციები ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე. ასეთი შეხვედრა, საკონტ ისეთი წარმომადგენლობითი შეხვედრა გამართა გუშინ იუსტიციის სახლში. შეხვედრას უძღვებოდა იუსტიციის მინისტრი, ესწრებოდნენ აგრეთვე უფლებადამცველები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ამის შესახებ, ამ შეხვედრის შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას, აგრეთვე გვეყოლება სტუმრად შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე, უკვე გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრად შემდეგ ელისო ამირაჯიბი ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ცვლილებების მნიშვნელობაზე და იმაზე თუ როგორ აფასებენ უფლებადამცველები ამ ცვლილებების სამრავლო ეფექტიანობას რას თვლიან უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად ოჯახში ძალადობის პრევენციის ასევე მსხვერპლის დაცვის და ძალადობის აღკვეთისთვის ყველაზე ეფექტიან ნაბიჯებად უფლებადამცველები ამაზე ვკითხავ ჩვენ სტუმარს მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებასაც თუ კი ასეთი სურვილი გექნებათ რომ გაგვიზიაროთ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327. გაცემის ამ ნაწილშივე შემოგვიერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანები ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას დაგვიბრუნდება ოთარ მაღლაკელიძე ამ საათშიც გადაცემის სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ადევნება და თვალთვალი 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი ცნება შედის. 20-მდე კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს კანონთა ცვლილებების პაკეტი, პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციას და აღკვეთას. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი იუსტიციის სახლში ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განიხილეს გუშინ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკანონმდებლო ინიციატივას ძალიან დადებითად აფასებენ, თუმცა აღსრულების მექანიზმთან დაკავშირებით კვლავ აქვთ პრეტენზიები. ნინო ხარაძე გეტყვით ამ ყველაფერზე მეც.
მთავარი აქცენტი დამნაშავის დასჯასა და მსხვერპლის სათანადო დაცვაზე კეთდება უგანცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომლის თქმითაც სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ის, რომ ამდევნებლად შეიძლება განხილული იყოს პარტნიორიც, ისევე როგორც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. შენდება კიდევ ერთი ცნება, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება ფსიქოლოგიური ძალადობა განხორციელებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისა და ბავშვების მიმართ და განხორციელებული ქმედება დაიშჯება სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. ლობით განაცხადა თეა წულუკიანმა.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს იქნება ეს სკოლაში თუ სკოლის მიღმა, ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანი, ვისთანაც მათ შეხება არის, ან შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი მათ ჰქონდათ ვალდებულება, იტუმეტეს ბავშვის შემთხვევაში, რომელიც შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს. ჩვენ გვინდა, რომ პოლიცია გაძლიერდეს კიდევ მეტად და შემაკავებელი ორდერი არ საჭიროებდეს მოსამართლის ჩარევას, რადგან ოდესაც მოსამართლეს უნდა ველოდო თამაში დრო გადის, რაც არ უნდა პროფესიონალი და მოწადინებული იყოს სასამართლო ამ დარგში და პოლიციას რეალური ბერკეტი მიგვინდა შევძინოთ იმისთვის, რომ ქალი ამ სხვერპლით მამაკაცი ოჯახში ძალადობის ისინი იქნენ დაცული.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის იურისტ ბაია პატარაიას თქმით, წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებებში უმნიშვნელოვანესი სიახლე არის ის, რომ რეალურად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი გარდაიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონად.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლების სამართლის კოდექსში, ეს არის ადევნება, ანუ იგივე გადაკიდება. მსგავსი მუხლი საერთოდ არ არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, პრობლემა კი ძალიან სერიოზულია. ასევე შემოდის ისეთი მუხლი, როგორიც არის მაგალითად იძულებითი სტერილიზაცია. ამ მუხსაც საქართველოს კანონმდებლობა აქამდე არ ცნობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიცოცხლის სამართლის კოდექსში ჩაიწეროს პარტნიორი, როგორც ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ბრალდაედოს ოჯახში ძალადობის დანაშაულებით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმოადგინა რეკომენდაციების მთელი სია, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ კანონში ასახული არ იყო შეშემო ქალების საჭიროებები. თუმცა ანა აბაშიძის თქმით, აღსრულების მექანიზმის დაუზუსტებლად წარმოადგენილი ძალიან კარგი ცვლილებები აზრს დაკარგავს.
ამას თუ არ მოყვება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, იგივე ორდერების ეფექტურობისთვის განსახორცელებელი მთელი რიგი ღონისძიებები, უბრალოდ აი ეს ღონისძიება, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებით, აზრს იქნება მოკლებული.
აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას პოლიციის მიერ გაცემული ორდერების მონიტორინგი.
სხვერპლი უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტზე თავის შესაბამის რეგიონიდან გამომდინარე, ან უბნიდან პოლიციასთან და იმ შემთხვევაში თუ არის ოდნავ მცდელობაც, ან სახეზე გვაქვს რაღაც მცდელობა მოძალადის პირდაპირ დაირღვეს ეს ორდერი, დამცავი იქნება ეს შემაკავებელი, უნდა რეაგირება მოხდეს. გამითარებულ ქვეყნებში არის პრაქტიკა, როდესაც ძალიან ძიმე შემთხვევაში დიდია რისკი მოძალადის მხრიდან ძიმე დანაშაულის ჩადენის, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ბრასლეტები, რომელიც მას ფიზიკურად ხელს უშლის, რომ მიუახლოვდეს. ჩვენთან ეს არ არის დანერგილი, თუმცა ჩვენი დიდი სურვილია, რომ დაინერგოს და ამაზე მუშაობა მიდის.
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებს მნიშვნელოვნად ამოავსებს, ამბობს დეპუტატი თამარ კორძაია.
ხარვეზები, რაც არსებობს დღეს ოჯახის წევრის ცნების განმარტებაში, რომელიც არ მოიცავდა ყოფილ პარტნიორს აუცილებლად მხოლოდ იგულისხმება, როგორც რეგისტრებულ ხორცებაში ოპირებს და ასე შემდეგ, ეს ხარვეზები აღმოიფხვრება და კანონი სრულად დაფარავს შესაძლო მოძალადეს თუ სხვერპლის როლში ვინ შეიძლება იყოს ამ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტი იუსტიციის სამინისტრო პარლამენტ სექტემბერში წარუდგენს.
ნინო ხანაძე მოგითხრობდათ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა იუსტიციის სახლში და შეეხებოდა ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისთვის გამიზნულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. ამ ცვლილებების პროექტი განიხილებოდა, კონსულტაციები გუშინ არ დაწყებულა რა თქმა უნდა, თუმცა გუშინ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რომლის ერთ-ერთ მონაწილესაც ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ბოლო ნაწილში შევხვდებით. ელისო ამირაჯიბი იქნება ჩვენი სტუმარი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, ოღონდაც ეს იქნება 10 ნახევრის შემდეგ. ახლა ნინო ევგენიძე შემოგვიერთა ჩვენი თანაწამყვანი. დილამშვიდობის ნინო, გავაგრძელებთ გადაცემას ახლა ეკონომიკის
მოგესალმებით. თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი მთლიანობაში 46 მილიონი ლარით იზრდება და საერთო მოცულობა 959 მილიონი ლარი ხდება. როგორც თბილისის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე გახდა ცნობილი, 20 მილიონი ლარი გათვალისწინებულია სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად, აქედან დაახლოებით 17 მილიონი ლარია გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. ასევე მოხდება ახალი გზის აღდგენა, დარჩენილი თანხა კი დაზარალებულ ოჯახებს მოხმარდება. ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიებისგან 5700 კილოგრამზე მეტი მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე ყველა საჰაერო ხომალდის ჰაერში შეჯახების თავიდან აცილების სისტემის განახლებული ვერსიით აღჭურვას ითხოვს. აღნიშნული სისტემის ათვისება 2015 წლის 1 დეკემბრიდან უნდა დაიწყოს. ოპერატორებს, რომლებიც არ დააკმაყოფილებენ ამ სტანდარტს, აეკრძალებათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე ოპერირება, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ შეუსაბამო აღმოჩენილი იქნება ინსპექტირების ფარგლებში, საჰაერო ხომალდი დაექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას. Და ბოლოს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით სიღნაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას ახორციელებს. პროექტის განხორციელების შედეგად გარდა 24 საათიანი წყალმომარაგებისა იგეგმება წყლის ხარისხის გაუმჯობესება. ამჟამად დაზიანებული ქსელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ასევე მოხდება სამი ახალი ჭაბურღილის გამართვა და 2-50 ტონიანი რეზერვუარის მშენებლობა. პროექტის ფარგლებში ყველა ოჯახს ინდივიდუალური მრიცხველი დაუმონტაჟდება. სამუშაოები 2016 წლის გაზაფხულზე დასრულდება და პროექტის საერთო ღირებულება 1,342,388 ლარია.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნებ მას მიკროფონს. ახლა კი ნონა მჭედლიშვილი არის ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. 9 საათი და 15 წუთია.
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია თელასის სატარიფო განაცხადის განხილვას დღეს 15 საათზე გეგმავს. კომისიის ინფორმაციით, სხდომაზე გამართება სემეკი თელასის განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშების წინასწარი საჯარო განხილვა. მაშველებმა დიდუბეში გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო წინანდებაზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთნენ. სამინისტროში დაადასტურეს, რომ კონტროლზომების შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებაშიც მუშავდება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 5 აგვისტოსთვის უცხო ქვეყნის ვალუტებთან მიმართებაში ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული კურსის თანახმად 1 დოლარი 2.27 ლარი ეღირება, 1 ევროს შეძენა კი 0.5 ლარად იქნება შესაძლებელი. რუსეთში მოკვლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უფროსმა ქალიშვილმა ჟანა ნემცოვამ პოლონეთში მიიღო პრემია დემოკრატიული ღირებულებებისა და ადამიანის უფლებების დაცვისათვის. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით, რომელიც 4 აგვისტოს იქნა გამოქვეყნებული, დაღუპულების რიცხვი 20%-ით აღემატება 2014 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 საათი და 17 წუთი ახლა. გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელსაც ახლა ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებთ. ღვინის ექსპორტის კლუბს შეეხება. კლება, უკაცრავად ღვინის ექსპორტის კლებას შეეხება ეკონომიკური მიმოხილვა. ფოდის ვიხდი, გისმენთ ნინო.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა საქართველოსში წარმოებული პროდუქტის ექსპორტი და კონკურენტუნარიანობა მსოფლიო ბაზარზე. ამ თვალსაზრისით უკვე წლებია პრიორიტეტულია ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და დღეს მიმოვიხილავთ საქართველოდან ღვინის ექსპორტის ტენდენციებსა და გამოწვევების თაობაზე ინფორმაციას მოგაწვდით. ამ მიმართულებით ბოლო წლებში ღვინის ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით აღსანიშნავია 2014 წელი, როცა მსოფლიოს 46 ქვეყანაში ღვინის ექსპორტმა 19,067,325 ბოთლი, თანხობრივად კი 184,927,801 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც მეტწილად ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორით იყო განპირობებული. ერთი, რომ 2013 წელს იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ტრადიციულ მეთოდს მიენიჭა არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსი, რამაც გაზარდა ქართული ღვინის ცნობადობა კიდევ უფრო მეტად და გაუქმდა, ასე ვთქვათ, რუსული ემბარგო, რაც ასევე დადებითად აისახა ღვინის ექსპორტზე. რაც შეეხება ახლანდელ ტენდენციას, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით ყურძნის ნატურალური ღვინოები 2015 წლის იანვარ-ივნისში უმსხვილეს საექსპორტო ჯგუფებს შორის კვლავაც ინარჩუნებს პოზიციას და მერვე ადგილზეა, თუმცა შეინიშნება ექსპორტის მნიშვნელოვანი კლება 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საქსტატის მონაცემებით, თუ 2014 წელს პირველი 6 თვის მანძილზე საქართველოდან ექსპორტზე გაიტანეს 85 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 6% იყო, 2015 წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოდან ღვინის ექსპორტმა მხოლოდ 40 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის მხოლოდ 3.7% შეადგინა. 2015 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან მსოფლიოს 35 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 16 მილიონ 810 მეტი ბოთლი ღვინო, რაც თანხობრივად 47.6 ამერიკული დოლარი შეადგენს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდის მონაცემებით, ექსპორტის მატება ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორიც არის ყაზახეთი, ჩინეთი, პოლონეთი, ლატვია, ესტონეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, კანადა, იაპონია, საფრანგეთი, კორეა და სხვა. ექსპორტი ორი ქვეყნების პირველი ხუთეული ტრადიციულად გამოიყურება, თუმცა მათში უკვე მზარდი ტენდენციით გამოჩნდა ჩინეთი და პოლონეთი, რაც განსაკუთრებულად აღნიშნვის ღირსია. კერძოდ, საექსპორტო ქვეყნების ხუთეული უფრო კონკრეტულად ასე გამოიყურება: რუსეთი 8.4 მილიონი ბოთლი, ყაზახეთი 2.5 მილიონი ბოთლი, უკრაინა 1.5, ჩინეთი 984.221 ბოთლი და პოლონეთი 921.828 ბოთლი. ზოგადად, ივლისის მონაცემებით საექსპორტო ქვეყნების გეოგრაფია 35-მდე გაიზარდა.
ექსპორტი ყველა რო შეკრიბო, რუსეთში მაინც მეტი გადის.
ხო, ექსპორტის მთლიან რაოდენობაში ადგილწარმოშობის ღვინოების მიხედვით პირველი ხუთეული ასეთია: ქინძმარაული, წითელი ნახევრად ტკბილი, მუკუზანი, წითელი შრალი, წინანდალი, ახალშენი და ხვანჯკარა. სააგენტოს მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივლისში ღვინის ექსპორტი 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 46%-ით შემცირებული, რაც ორ უმსხვილეს საექსპორტო, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, რუსეთში 59%-ით არის უკვე შემცირებული და აღარ არის, ასე ვთქვათ, ესე მასე, და უკრაინაში 62%-ით არის ექსპორტის კვეთრი, ანუ შემცირება გახლავთ, და ეს კლება აიხსნება და ძირითადად არასტაბილური პოლიტეკონომიკური მოვლენებით არის, რა თქმა უნდა, გამპირობებული. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ დღესაც საქართველოს ღვინის მთავარ ბაზრებად ისევ რჩებიან რუსეთი და უკრაინა, და სწორედ ამ ორ ქვეყანაში მომხდარი კრიზისი გახდა მთლიანობაში ღვინის ექსპორტის შემცირების წინაპირობაც. მეორე მხრივ კი იგივე სტატისტიკა მოწმობს, რომ მიუხედავად ღვინის ექსპორტის შემცირებისა გასულ წელთან შედარებით, საქართველომ მოახერხა გაეგრძელებინა ღვინის ბაზრების შემდგომი დივერსიფიცირება, არ დარჩა, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული მხოლოდ გახსნილ, ახლად გახსნილ რუსულ ბაზარზე, რაც ამ მიმართულებით გარკვეულწილად სწორი სტრატეგიის ნიშანი გახლავთ. იმედი გვაქვს, რომ ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუცილებელია საექსპორტო ბაზრების ამ მიმართულებით, ღვინის მიმართულებით შემდგომი დივერსიფიკაცია, რადგან არსებული მდგომარეობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 2015 წლის ბოლოს 2014 წელთან შედარებით ღვინის ექსპორტის კლება დაფიქსირდა, რაც თავის მხრივ 2015 წლის რთველისთვის ყურძენზე მოთხოვნასა და მისი ფასის შემცირებას გამოიწვევს. და გუშინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ იმის ქვეყნები, რომლებიც შეუერთდნენ, ასე ვთქვათ, ყირიმის ანექსიის მიმართულებით პროტესტს, ისევ ემბარგოს ქვეშ მოექცევიან. სავარაუდოდ ეს კიდევ ერთხელ უფრო, ასე ვთქვათ, არევს ამ მიმართულებით მდგომარეობას.
მნიშვნელოვანს ხდის კვლავაც დივერსიფიკაციას, რაზეც ახლა ლაპარაკობდი. ძალიან დიდი კლუბზე გველაპარაკებდა კლებას ლამარაკს. დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე ლაპარაკობდა ღვინის ექსპორტის კლების ტენდენციაზე თავის მიმოხილვაში. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ გადაცემას სიუჟეტით ქუთაისიდან, რომელი ზაფხულის სიცხეს შეეხება, რას როგორ უმკლავდებიან და თუ უმკლავდებიან საერთოდ ქუთაისში სიცხეს. გულისხმობ იმას, ვის აქვს და ვის არ აქვს საშუალება, რომ გაეცალოს სიცხის დროს ქუთაის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევა ბერძენიშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ჰაერის მაღალი ტემპერატურაა. განსაკუთრებული სიმძაფრით სიცხე ქუთაისში იგრძნობა, რასაც თან ტენიანობაც ახლავს. ასეთ კლიმატურ პირობებში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქალაქში რჩება, რადგან მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო ვერ ახერხებს დასასვენებლად მთაში ან ზღვაზე წასვლას. რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა, საიდანაც გაირკვა, რომ ჰაერის გამოსვლას და დასვენებას განსაკუთრებით ვერ ახერხებენ პენსიონერები.
რა გვესვენება მშიერ ხალხ გაჭირებულს, პენსიონერებს? არა პენსია, არა საწმელი საჭმელი, ამას მოგვასწროთ. შევარდნაძე დაწებული დღემდე ყველა თავი.
ასები არაფრისთვის არ არის ხანისაცდომი, რადგან ხალხს არ აქვს თანხა, არ აქვს სამსახური, არ აქვს არაფერი და რანაირად უნდა დაისვენოს ასეთ ადამიანმა?
ყველასთვის არის ხანისაცდომი, მე მგონი ახ მეტნაკლებად არც ისე როგორც ადრე იყო.
Яки мигчара გამოყვების საშუალება არ აქვს და მაგი პუტიევკას მოქვს ჩვენ
შუა ფენა ინტელიგენცია დიხენე და ამშვიდებით ამ სიამოვნებას რომელსაც ზღვაზე დასვენება და რეაზებზე ყოფნა ქვია
სამწუხაროდ ის ფასები რომელიც აი მინიმალურიც კი დღეს საზოგადოების 80%-ისთვის არის ხელმიუწვდომელი ჩვენთვის არის რთული თუნდაც ახლა 10 ლარი დღეღამე 15-ის არაფერი არ არის მაგრამ ის 15 ლარი ჩვენთვის არის კოლოსალური თანხა მოსახლეობა ვართ ურთულეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში
გასული კვირის განმავლობაში ქუთაისში სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას გადახურებისა და მზის დაკვრის გამო 40-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის იმერეთის წარმომადგენლობაში ამბობენ, რომ მაღალი ტემპერატურა განსაკუთრებით საზიანოა გულ-სისხლძარღვთა და სხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის. როგორც ექიმი გოჩა გიორგაძე ამბობს, სიცხის პირობებში განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მოხუცები და ბავშვები არიან.
ის რომ აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ სივრცის იმ სამუშაო გარემოს თუ საცხოვრებელი ფართის გადახურება, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. თუ კი არ აქვს კონდიციონერის გამოყენების საშუალება, უნდა ვიცოდეთ, რომ შევზღუდოთ მზის შემოდინება და თბილი ჰაერის შემოდინება ჩვენს სივრცეში, საცხოვრებელ სივრცეში.
ჰაერის მაღალი ტემპერატურის დროს ექიმები მოსახლეობას დიდი ოდენობით სიცხის მიღებას ურჩევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ექიმები მოსახლეობას ასევე ურჩევენ, რომ ტანსაცმელი და თავსაბურავი ღია ფერის იყოს. მოერიდონ შუა დღეს ქუჩაში მზეზე სიარულს, რადგან სინოპტიკოსთა პროგნოზით მაღალი ტემპერატურა საქართველოში მომდევნო კვირაში ჩენარჩუნდება. ქეთევან ანბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილის გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში, შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარია საქართველოში, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბებით და ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია თელასის სატარიფო განაცხადის განხილვას დღეს 15 საათზე გეგმავს. კომისიის ინფორმაციით, ცდომაზე გამართება თელასის განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშების წინასწარი საჯარო განხილვა. შეხვედრას დაესწრებიან დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. მაშველება დიდუბეში, გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანი ცხედარი იპოვეს. რაც შეეხება ხანძრის შედეგად დაშავებულებს, ასეთი სულ 5 ადამიანია, მათგან 3-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. დაშავებულთა შორის არის მეხანძრე, რომელსაც სახის არეში დამწვრობა აღენიშნება და მაშველი, რომელმაც კვამლით ინტოქსიკაცია მიიღო. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო წინადადებაზე მუშაობა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთნენ, ამის შესახებ რია ნოვოსტის სამინისტროს სამსახურში განუცხადეს. ამ დროისათვის მუშავდება მთავრობის დადგენილების პროექტი 7 ქვეყანასთან დაკავშირებით. სამინისტროში დაადასტურეს, რომ კონტრზომების შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებაშიც მუშავდება. და რუსეთის პრეზიდენტი მხარს დაუჭერს მთავრობის წინადადებას საპასუხო ზომების შემოღების თაობაზე ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელმაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოიღეს. ამის შესახებ კი რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ქართველი მეღვინეები სისტემატურად არღვევენ ტექნოლოგიებს, ქვეყნის მაკონტროლებელი ორგანოები კი არასაკმარისად აკონტროლებენ გამოშვებულ პროდუქციას. ამის შესახებ კი როსპოტრებ ნაძორში აცხადებენ ხარისხის ანალიზი და მოწოდებული პროდუქციის უსაფრთხოება ადასტურებს წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევებს და არასაკმარის კონტროლსო აღნიშნულია რუსეთის სანიტარული უწყების პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უწყების ცნობით 2015 წელს რუსეთში საქართველოს 45 წარმოების მიერ მთლიანობაში 6.7 მილიონ ლიტრი პროდუქცია შევიდა, საიდანაც პროდუქციის 10 პარტია გამოვლინა და რომლებიც არ აკმაყოფილებს ნორმატიულ მოთხოვნებს. და ბოლო ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში დღეს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ორგანიზებით იმ ბავშვებს, ვისაც კარდიოლოგიური პრობლემები, გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკები აქვთ, უფასო სამედიცინო კონსულტაციები და კარდიოექოსკოპიური კვლევები ჩაუტარდებათ. ევექსის ინფორმაციით, კარდიოლოგიური პროფილით პაციენტებს კონსულტაციებს თბილისიდან მიწვეული იაშვილის სახელობის ბავშთა საავადმყოფოს კარდიოლოგები ჩაუტარებენ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებ ამინდის პროგნოზით. დღეს უნალეკო ამინდია, ნავარაუდევი შავი ზღვის პირეთში. საქართველოში ბათუმში პლუს 30 გრადუსი იქნება, ქობულეთში პლუს 29, სოხუმში 31 გრადუსამდე დათბება, ფოთში მეტია ტემპერატურა, 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 35 გრადუსამდე გაცხელდება ჰაერი. უნალეკო ამინდია ზუგდიდში, ნავარაუდევი დღის განმავლობაში. ანაკლიაში იქნება პლუს 33, ასევე უნალეკო ამინდი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი უნალეკოდ. ოზურგეთში პლუს 36 გრადუსი, ოზურგეთში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი. ჭიათურაში იქნება პლუს 38 გრადუსი და უნალეკო ამინდი. ახალციხეში პლუს 26 გრადუსი, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბახმაროში პლუს 29 გრადუსი უნალეკო ამინდი, ბაკურიანში პლუს 32 უნალეკოდ, გუდაურში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, პლუს 27 გრადუსამდე დათბება გუდაურში დღეს. გორში პლუს 37 გრადუსი იქნება, თელავშიც 37 გრადუსიანა ვარაუდავი, სიღნაღში პლუს 36, მესტიაში პლუს 30 გრადუსი, რუსთავში პლუს 37 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თბილისში 1 გრადუსით მეტი, პლუს 38 გრადუსია დღეს ნავარაუდავი უნალეკო ამინდი. წელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სპორტის სიახლეების დროა კვლავ ჩვენს პროგრამაში ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი გეგმის ფარგლებში დღეს პირველ ამხანა გულმატჩს ჩაატარებს. იგორ კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი უკვე ორი კვირა სლოვენიის დაბა პოჩერტეკაში ვარჯიშობს და დღეს და ხვალაც სწორედ იქ დაუპირისპირდება ორჯერ ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებს. ქართველმა კალათბურთელებმა ევროპირველობისთვის მზადება 13 ივლისს თბილისში დაიწყეს. იმ შეკრებაში გუნდის მთავარ მწვრთნელს და რამდენიმე წამყვან მოთამაშეს არ მიუღიათ მონაწილეობა. იგორ კოკოშკოვი, საზაფაჩულია და ნაკრების ნატურალიზებული წევრი უკანახაზელი ჯეიკობ პულენი საწვრთნელ პროცესს სლოვენიაში შეუერთდნენ. სამწვრთნელო შტაბის წევრ კოტე ტუშის მიერ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდისთვის მიცემული ინტერვიუს თანახმად, ნაკრები ოპტიმალური სათამაშო ფორმისგან ჯერ შორსაა, თუმცა ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება გეგმის მიხედვით მიდის და გუნდი დღითი დღე უმატებს პიკს, კი უშუალოდ ევროპის ჩემპიონატის დაწყებისას უნდა მიაღწიოს. ერთადერთი უსიამოვნო მომენტი გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშის თორნიკე შენგელიას ტრავმა, ტუშისვე განცხადებით შენგელიას კუნთი დაეჭიმა და ექიმების რეკომენდაციით რამდენიმე დღიანი დასვენება სჭირდება. სავარაუდოდ იგი მოედანს 14-16 აგვისტოს თბილისში გასამართ საერთაშორისო ტურნირზე დაუბრუნდება. ეს იქნება 4-ა ტურნირი, რომელზეც საქართველოს გარდა მონაწილეობას ესტონეთის, ლატვიისა და იტალიის ნაკრებები მიიღებენ. რაც შეეხება ევროპის მომავალ ჩემპიონატს, ერთდროულად 4 ქვეყანა უმასპინძლებს: ხორვატია, ლატვია, გერმანია და საფრანგეთი. საქართველოს ნაკრები წილისყრამ C ჯგუფში მოახვედრა, რომლის თამაშებიც ზაგრებში გამართება. მეტოქეებად კი ჩვენს გუნდს მასპინძელი ხორვატია, სლოვენია, საბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია ერგო. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები 5-10 სექტემბერს შედგება. ძიუდოში კი დღეს სარაევოში ჭაბუკებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება. ეს ისასაკობრივი ჯგუფია, რომელშიც გასულ კვირაში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გაიმართა. შესაბამისად სწორედ თბილისში ნაჭიდავები ძიუდოისტებით დაკომპლექტებული გუნდი გავა ბოსნია ჰერცეგოვინის ტატამზე. 5-დღიანი ტურნირის პირველი 4 დღე ინდივიდუალურ პირველობას დაეთმობა. მედლები ვაჟთა და გოგონათა შორის 8-8 წონით კატეგორიაში გათამაშდება და საქართველოს სახელით კონკურენციაში 10 ვაჟი და 7 გოგონა ჩაებმება. ჩემპიონატის დასკვნით დღეს კი მსოფლიოს გუნდური პირველობა შედგება. 18 წლამდელთა შორის გუნდური შეჯიბრება პირველად თვენახევრის წინ გაიმართა ევროპის ჩემპიონატზე და საქართველოს ვაჟთა ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი თურქეთის სუპერლიგაში აქამდე მოთამაშე საუკეთესო 10 ლეგიონერი დაასახელა და სიაში საქართველოს ნაკრების და ტრაბზონსპორის ყოფილი თავდამსხმელი შოთა არველაძეც შეიყვანა. არველაძის გარდა საუკეთესო 10-ეულში მოხვდნენ ბრაზილიელები მარიო ჟარდელი, ალექსი და ტაფარელი, რუმინელები გეორგი ჰაჯი და გეორგი პოპესკუ, კოდიუარელი დიდიე დროგბა, ჰოლანდიელი პიერ ვან ჰოიდონკი, ურუგვაელი დიეგო ლუგანო და ჩეხი ტომაშ სივოკი. შოთა არველაძე მეორე ლეგიონერია, რომელიც ოდესმე თურქეთის სუპერლიგის საუკეთესო ბომბარდირი გამხდარა 1995-96 წლების სეზონში. მან ტრაბზონსპორის რიგებში 25 გოლის გატანა შეძლო.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და მაგრძელებს სტუმართან და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელისო ამირეჯიბი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ელისო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სმენელს უკვე მოუყევით გუშინდელ შეხვედრაზე. გრძელდება კონსულტაციები ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე და გუშინ იყო ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდით თქვენს სხვა უფლებადამცველებთან ერთად. უძღვებოდა ამ შეხვედრას იუსტიციის მინისტრი და როგორც ჩანს, რა თქმა უნდა, დადებითზე ითქვა და მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ აუცილებლად, თუ რა იცვლება სასიკეთოდ საქართველოს კანონმდებლობაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ განსახილველი და დასამტკიცებელია, თუმცა მინდა ჩამოთვალოთ იმაზე, რაც ასე ვთქვათ პროგრესულია ამ თვალსაზრისით და შემდეგ ბრძანოთ იმაზე, თუ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეფექტიანი იყოს ეს ცვლილებები.
სასიამოვნოა ის, რომ გრძელდება სახელმწიფოში ის პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია ქალთა მიმართ ძალადობისაგან დასაცავად და ამაში ჩართულია იუსტიციის სამინისტრო საკურველია ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადებები იუსტიციის სამინისტროს, ვინაიდან გადამის, რომ მათ ინიციატივა ეს ყველაფერი ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონპროექტების განხილვაში და კუშოლტის ორგანიზაციები, რომელსაც შეხება აქვთ ქალთა პრობლემატიკასთან, უშუალოდ მონაწილეობენ ქალთა უფლებების დაცვაში და ზუსტად იციან რა ჭირდებათ ქალებს დღესდღეობით. პლუს ამას ემატება ის, რომ სტამბოლის კონვენციას საჭიროა მისი სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობაში კანონმდებლობის მოყვანა და ესეც მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელია, ასე ვთქვათ, იმისა, რომ აქტიურად იყოს მობილიზებული და ჩართული იყოს მთელი არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფოც იმისთვის, რომ შესაბამისობაში მოდეს საქართველოს კანონმდებლობა სტამბოლის კონვენციასთან. რაც შეეხება აი ამ საკანონმდებლო პაკეტს, მნიშვნელოვნად იცვლება გარკვეული პუნქტები. ერთ-ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ის, რომ პოლიციას ეძლევა შემაკავებელი ორდერის გამოწერის უფლება და ამაზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობდით, რომ შემაკავებელი ორდერი, ეს არის მნიშვნელოვანი დამცავი მექანიზმი კონკრეტულად ფაქტზე გამოძახებისას ქალის ძალადობისგან დასაცავად, თუმცა გასული წლის ტენდენცია გახსოვთ, როგორ ჩიოდით და ვწუხდით იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში პოლიცია არ იყენებდა შემაკავებელი ორდერის გამოწერის პრაქტიკას და შემოიფარგლებოდა ხელწერილებით, რაც აბსოლუტურად არანერსამართლებრივ მექანიზმს არ წარმოადგენს მოძალადისაგან დასაცავად, იმიტომ რომ ეს არ არის არანერსამართლებრივი დოკუმენტი და ეს იყო უბრალოდ დასაშინებლად გამოყენებული მოძალადის მიმართ. თუმცა მოძალადები სულელები არ არიან, კარგად იცოდნენ, რას ნიშნავდა ეს ხელწერილები და მოგხსენებათ, რომ ამით ვერ შინდებოდნენ და ძალიან დიდი იყო რაოდენობა იმ ქალებისა, რომლებიც ოჯახში ძალადობას განიცდიდნენ. თუმცა ბევრი მიზეზი იყო იმისა, რომ ეს შემაკავებელი ორდერები არ იწერებოდა და ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიციელს უწევდა შემაკავებელი ორდერის გამოწერის მერე სასამართლოში წასვლა და სასამართლოსთან დაემტკიცებია შემაკავებელი ორდერი და პოლიციელები თვითონ ასე არ უწევს საუბრებისას ამბობდნენ იმას, რომ ძალიან რთულია, რომ მორიგეობა გიმთავრდება, ამიტომ შემაკავებელი ორდერი გამოწერილი და მორიგეობის მერე მიდიხარ სასამართლოში და იწებ ცდას იმისთვის, რომ მოსამართლემ დაამტკიცოს შენი შემაკავებელი ორდერი, ამას ამას საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს და პრინციპში მიქონდა დრო პოლიციელის დასვენების დღის ხარჯზე, რაც ბუნებრივია, რომ არავის უნდა და ადამიანურადაც გასაგები იყო დაუშვათ.
ახლა
იქნება ის, რომ პოლიციელის მიერ პოლიციელს შეეძლება გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი და ის იქნება ასე ვთქვათ უკვე ძალაში შესული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ექნება მოტივაცია, ექნებათ უკვე პოლიციელებს იმისი, რომ ეს გამოწერენ შემაკავებელი ორდერები. თუმცა ერთ თუ არ დადგინდა ვადა, რა ვადით აქვს შემაკავებელ ორდერს მოქმედება, ძალიან რთული იქნება, ნამდვილად ცალკე პრობლემას შექმნის ეს, იმიტომ რომ გარკვეული უფლებების შეზღუდვა ხდება შემაკავებელი ორდერი და ნებისმიერი უფლების, ასე ვთქვათ, უფლების შეზღუდვა უნდა სასამართლო წესით დგინდებოდეს და არა ცალკეული პოლიციელის გადაწყვეტილებით. ამიტომ უნდა დადგინდეს ცხადია ვადა, ეს სამუშაო პროცესია, რა ვადით იქნება ამ შემაკავებელ ორდერს მოქმედების ძალა და შემდგომ უკვე ალბათ დადგინდება ეს, ნუ ეს მუშაობის პროცესში გამოჩნდება რა უკეთესო, რა იქნება ოპტიმალური დრო იმისთვის, რომ ამ პოლიციელის მიერ გამოწერილ ორდერს ქონდეს ესე იგი თავისი
მოქმედება. სმენელი არის ხაზზე უკვე, დილამშვიდობის გისმენ, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
ჩვენო ნინო,
თავისუფლებაში ყველასა წარმომადგენელს და სტუმარს და მასპინძელს ყველას მოგესალმებით.
განსაკუთრებით
მიყვარს თქვენი გადაცემა სამართლიანი და თავისუფალი რომ არის და შემიძლია თავისუფლა შეგეხმიანოთ. პირველ რიგში რაც თემაში ეხება თქვენ სტუმარს მართლა დიდი მადლობა, დიდებული გვარის წარმომადგენელია და ალბათ ყველაფერს ისე ლამაზად და კარგად კიდე მოგახსენებს, მაგრამ მე ჩემი აზრი გინდა მადლობა მინდა კიდე გადაუხადო ქუთაისის წარმომადგენელს თეთევან ბერძნიშვილს, როგორც საინტერესო და საერთოდ ყველა თქვენ ჟურნალისტებს საინტერესო და კარგად წარმოგვიდგენთ ყველა თემატიკას და ქუთაისას განსაკუთრებით თეთევან ბერძნიშვილს, რომელიც ისე ლამაზად წარმოადგენა ხა დღევანდელი მდგომარეობა და ძალიან შეეფერება ახლანდელ თქვენ თემას. ოჯახში სიმკვიდროვე და ძალადობა არ იქნება მაშინ თუ ის ეკონომიურად ძლიერია, ფინანსურად ძლიერია, სითბოა, სიყვარულია, საქართველო თვითონ თავრობა კარგად გვექნება და აი თეთევან ბერძნიშვილის წარმოდგენილი სიუჟეტის მერე რა სიმკვიდროვე და რა ის ძალადობაც იქნება, ჩხუბიც იქნება და ჯერ თქვენთან რადიოში და ამასთან თხოვნა მაქვს კიდე ნინო თქვენთან. ჩემო ნინო, 8-დან 10 საათამდე ძალიან გთხოვთ, ახლა ჩვენ გვყავს ილია აკაკი ვაჟა, გალაქტიონი ტიციანი, გრუჟინსკი პეტრე გრუჟინსკის ლექსებზე. შეიძლება ამას სიმღერები მოუგასმენინო და არა ისეთი, რომელსაც ვერ გებულობთ
რას. კეთილი, დიდი მადლობა, ქალბატონო.
ეს 2 საათი ქართულად მოგვასმენინო სიმღერები და
აი მადლობა ზარისთვის, დიდ ბოდიშს გიხდით, ხმის რეჟისორს უნდა ვთხოვ. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დრო გავიდა. ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ზარისა და აზრის გაზიარებისთვის. 9 საათი 45 წუთი ახალი ამბების შემდეგ სტუმართან ერთად ელისო ამირაჯიბთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისია თელასის სატარიფო განაცხადის განხილვას დღეს 15 საათზე გეგმავს. მაშველებმა დიდუბეში გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო წინააღმდეგობაზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთნენ. ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც. ქართველი მეღვინეები კი სისტემატურად არ უღვევენ ტექნოლოგიებს, ქვეყნის მაკონტროლებელი ორგანოები კი არასაკმარისად აკონტროლებენ გამოშვებულ პროდუქციას. როსპოტრებნადზორმა ქართული ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხი დაიწუნა. ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში დღეს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ორგანიზაციებით იმ ბავშვებს, ვისაც კარდიოლოგიური პრობლემები აქვთ, გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკები აქვთ, უფასო სამედიცინო კონსულტაციები და კარდიოეკოსკოპიური კვლევები ჩაუტარდებათ. უკრაინის ეროვნული ბანკის თავმჯდომარე ვალერია გონტარევამ განაცხადა, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში უკრაინის ეკონომიკაში ზრდა შეინიშნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მოსამართლემ კი არ დააკმაყოფილა პოლონეთის მოთხოვნა ნიუ-იორკში მცხოვრები რუსი კოლექციონერის ალექსანდრ ხოჩინსკის ექსტრადირების შესახებ. პოლონეთში იგი დაადანაშაულეს იმის გამო, რომ მან უარი განაცხადა დაებრუნებინა მე-18 საუკუნის ნახატი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტების მიერ იყო გატანილი პოლონეთის მუზეუმიდან.
ნონამ ჭადლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ელისო ამირაჯიბია, ჩვენი სტუმარი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი, და საუბრობთ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე. გრძელდება კონსულტაციები ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. გუშინ იყო ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა და სავარაუდოდ კიდევ იქნება, ვიდრე პარლამენტი შეუდგება ამისგან ხილვას. ელისო ამირაჯიბი გახლდათ ერთ-ერთი მონაწილე გუშინდელი შეხვედრის. ჩვენ საუბარს წინ უძღოდ, ჩვენს პაუზას უბრალოდ ახალი ამბებიც იყო გაჭრა, წინ უძღოდა ზარი მსმენელის, რომელიც ბევრ რამეს შეეხებოდა და ერთ-ერთი იყო ოჯახში ძალადობის მიზეზი, ერთ-ერთი მან დაასახელა მიზეზად ეკონომიკური სიდუხჭირე და გაჭირვება ბევრი ოჯახისა. არ ვიცი, თქვენი ნება აგნება, თლა ჩვენს თემას დღევანდელს არ ეხება ვიწროდ, მაგრამ ეხება რასაკვირველია. პირველია და მინდა მაინც მოგცეთ საშუალება პირველი
გაქვს. მეთი და ეხება იმდანად რამდენადაც ოჯახში ძალადობაზე საუბრობ და ერთ-ერთი მიზეზი ოჯახში ძალადობის ნამდვილად არის ეკონომიკური სიდუხჭირე, მაგრამ ეს არის ერთადერთი და განმაპირობებელი, იმიტომ რომ საკმაოდ გამაღალ განვითარებულ და ძლიერ ეკონომიკურ ქვეყნებშიც არის ოჯახში ძალადობა, ეს არის პრობლემა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, ისე რომ ქალბატონს მინდა დავეთანხმო იმაზე, რომ კი ბატონო, რომ გქონდეს ძლიერი ეკონომიკა, შეიძლება ნაკლები იყოს ოჯახში ძალადობა, მაგრამ ალბათ არც ისე ნაკლები, რომ საერთოდ არ ვისაუბროთ ამ თემაზე. გუშინდელი პაკეტი.
ბოდიში მსმენელი ეკით, ბოდიში გიხდით, მსმენელი კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ. გამარჯობათ ქალბატონო ელისო. ნუ ისტორიულად გადავხედავთ ამასაც, პრაქტიკულად თითქმის იგივე სიტუაცია იმდენ ხო, ვიცით რაღაცა გვიცხოვრია, ეს ძალადობა არისო რაღაც ათეისტური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ისტორიიდან მოყვებოდა, რომ ოჯახის უფროსი მამაკაცია და მამაკაცი შეიძლება ყველაფერი გაეკეთებინა, რასაც არასწორი გაგება ქონდა, იმიტომ რომ კაცი ოჯახის თავი არის მაშინ, როცა ეს ხდება ქორწინების შემდეგ პრაქტიკულად და ის ქრისტეს წარმოადგენს მოუღლისთვის და არც იმისი უფლება აქვს, რომ თავისი სხეული ნახევარი გამოიყენოს თავისი ინდივიდუალური პრინციპებისთვის და აკეთებინოს ის, რაც მას უნდა, რაც არანაირ წარგმულის ხოს მონობას და მეორე. აი ზუსტად ეკონომიური სიტუაცია. ეკონომიური სიტუაცია, მაგალითად, გაყვათ პარალელზე საზღვარგარეთაც ხდება, მაგრამ საზღვარგარეთ ხდება განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში, ვინსად დაისვენოს, ვინ რანაირი ძვირიანი მანქანა იყიდოს, ან რანაირი როგორც ეთქვიან დაჩა ან
ბილა. ძალადობას რა საფუძველია.
იმიტომ რომ ჩარჩი ბიზნესმენები თავსადრობენ მოსახლეობას და პრესაც რატომღაც ადებს ტაბუ, რომ ილაპარაკოს იმაზე, თუ რა უფლება აქვს ბიზნესმენს საქართველოში აკეთოს ბიზნეს და რამდენი პროცენტი შეუძლია მას გააძვიროს ბიზნესს.
უკაცრავ კითხვა რაში მდგომარეობს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით.
კითხვა დასვით, დრო მიდის, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
ვერ გავიგე.
კითხვა თუ გაქვს დასვით, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. დიდი მადლობა.
აი, მე მგონი აქ მთავარი მაინც არის ეკონომიკური სოციალური საკითხი.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, მადლობა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს საუბრისთვის. ხო, არის ასეთი მიდგომა, თუ გასაჭირი არ მექნება უფრო კეთილი ვიქნები.
მიჩით რა არის, თქვენ ახლა ბრძანებთ რომ უცხოეთში მხოლოდ აგარაკებზე და რაღაც ჩამონათვალი გქონდათ იმაზე, ის გამოხდება ძალადობა. ბრძანებელი ქვეყანა მაქვს ნანახი, ზუსტად აი ამ კუთხით შესწავლილი, რასაც ოჯახის ძალადობა ქვია და ეს არ არის ის, ასაც თქვენ ბრძანებთ, იმიტომ რომ იქაც ისეთივე ტიპიური შემთხვევებია ოჯახში ძალადობისა, როგორც საქართველოში. ჩვენ რაღაცნაირად გონია ხოლმე, რომ ჩვენ ვართ განსაკუთრებულები და ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებულად ჩვენთან ხდება ხოლმე ოჯახში ძალადობის ფაქტებიც, ან არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი განსაკუთრებული ერი ვართ, ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი ვართ, რომელთანაც ხდება ისაც სხვა დანარჩენ ხალხებთან, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ველოსიპედი არ გამოვიგონოთ და გავითვალისწინოთ სხვა ერების და სხვა ქვეყნების გამოცდილება და უკეთესი გავხადოთ ჩვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა და ამ პრობლემას ქვია ოჯახში ძალადობა და შეგახსენებთ სტატისტიკას ამ ოჯახში ძალადობის ეს შემზარავ სტატისტიკას ჩემის აზრით, როდესაც ყოველი მე-11 ქალი გაეროს მონაცემებით არის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, ხოლო ყოველი მე-3 ქალი სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი, ეს არის ეკონომიკური ძალადობა, ეს არის იძულება, ეს არის სექსუალური ძალადობა, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და ნუ რასაკვირველი ფიზიკური ძალადობა. ეხლა ემატება ერთ-ერთი ცნება კანონმდებლობაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება და აქ ძალიან ბევრი დისკუსია იყო საზოგადოებაში, რომ რას ნიშნავს, როდესაც გიყვარს ადამიანი, ურეკავ, ხვდები, ასე შემდეგ გამოხატავ შენს გრძნობებს, ეს დასჯადი უნდა იყოს, რომ სიყვარულის სახელით გაკეთებული ძალადობას ძალიან ბევრი ადამიანი ძალადობად არ აღიქვამს. თუმცა კითხეთ მეორე მხარესაც, რამდენად სასიამოვნოა იმ ქალბატონისთვის, ან იმ მამაკაცისთვის, არა აქ მნიშვნელობა შეიძლება ქალი იყოს ამ შემთხვევაში მოძალადე, მაგრამ როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში მოძალადეებად გვევლინებას კვლევების მიხედვით, ახლა მე ამდე კაცი ძალადობის ხარჯს წარმოვადგენ, მაგრამ გამკვლევების მიხედვით 95% შემთხვევაში მამაკაცია მოძალადე და ვკითხოთ მეორე მხარეს რამდენად უნდა სიყვარულის გაკეთებული სიყვარულის სახელი გაკეთებული ძალადობრივი ქმედებები რამდენად სასიამოვნოა იმ ადამიანს რამდენად უნდა მას რომ ურეკონ დახვდნენ ყვავილები აყარონ და ასე შემდეგ და რაც მთავარია ხშირ შემთხვევაში იყენებენ აი ეს მსგავსი ადევნებას მამაკაცები იყენებენ შანტაჟისთვის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ისეთი მამე ვთქვათ დისკრიმინაციული ტრადიციას დავარქვამდი როდესაც თუ კაცთან გავლილი ხარ გაქვს ან დალაპარაკებული ხარ მასთან ან მითუმეტეს თუ რაღაცა ურთიერთობა გქონია უკვე მეორე ეტაპზე ურთიერთობის ძალიან ცუდად მოქმედებს ახალი ურთიერთობების დასაწყება და აი ზარ ნათელი მაგალითი გქონდა ხარ რამდენიმე ხნის წინ პრესაში გაჟღერებული ისაშინი ფაქტი როდესაც ქალიშვილობის ანუ იმის გამო რომ ქალიშვილი არ იყო ასეთ ბრალსდებდა კანონიერი მეუღლე თავის ახალგაზრდა ცოლს რის გამო რაც გახდა პრესაში და საზოგადოების განხილვის საგანი და ეს იყო ძალიან დამამცირებელი და ძალიან შეურაც მყოფელი მე მგონი ორივე მხარისათვის იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ არ შეიძლება აი ასეთი გადმონაში და ასეთი მიდგომებით ზოგადად ადამიანებს საყვარელი ადამიანების მიმართ შექმნა ოჯახი და მე ამას დაარქვა რომ სიყვარულით არის შექმნა სიყვარულის გამო ადამიანები ძალიან ბევრ ამას ვიტანთო ისე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ცნების შემოტანა და ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ცვლილებები შემოდის, მაგრამ ყველა დიდი პრობლემას მე ვხედავ ამ შემთხვევაში არა იმაში, რომ მიიღებენ თუ არა პარლამენტარები აი ამ საკანონმდებლო პაკეტს, არამედ იმაში, როგორ ახსულდება მომავალში ეს კანონები, მეტყვი გვაქვს ჩვენ ოჯახში ძალადობის კანონი, რომელიც ახსულებასთან ბევრი პრობლემა ქონდა, სხვა კანონები, რომელიც ახსულებასთან პრობლემები გვაქვს, ამიტომ თავარი არის ამ ეტაპზე დადგინდეს ახსულების მექანიზმები, კაცად გაკონტროლდეს ახსულება, აი ამ კანონ უკოძალაში შესული კანონების და რაც თავარია საზოგადოებას ქონდეს მაღალი ცნობიერება და ერთხელ და სამუდამოდ უთხარს ძალადობას არა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სიყვარულის სახელით ვითმენთ ძალადობას და ვამართლებთ ამას ჩვენი ტრადიციებით და იმით რომ ძალიან ღრმა ფესვები აქვს ჩვენს კულტურას და ტრადიციას ეს შორს ვერ წაგიყვანს, ეს წინაბიც ვერ გადაგვატმევინებს და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ პრობლემას დაგვიტოვებს, იმიტომ ჩვენ არ დავიცხოვოთ ცირაქლემას სინდრომით, ანუ არ უნდა ჩავყოთ თავი ქვიშაში და უნდა ვაღიაროთ პრობლემები, რომლებიც გვაქვს და ამ პრობლემების გადაჭრაზე ვიზრუნდეთ. სწორედ ეს პაკეტი, ვფიქრობ, აი ამ პრობლემების ამოღება ზედაპირზე, საკანონმდებლო სივრცეში მოქცევა აი ამ პრობლემების და საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამაზე დიდი დისკუსია, დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ გვეძლევა საშუალება ამ თემაზე ვისაუბროთ და საზოგადოების აზრი გავიკოთ მითუმეტეს, იმიტომ რომ ზოგადად საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის კეთდება ეს, რაც კეთდება და თუ კანონი გამოყენებადი არ არის ადამიანის მიერ, ეს არის მკვდარი კანონი. ამიტომ ეს კანონი უნდა იყოს იმისთვის, რომ იცოცხლოს ამ კანონმა და გამოიყენოს საზოგადოებამ ამ კანონში შესული ყველა.
აი, რამინე კითხოთ, ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. მესმის ძნელი შესაძლებელია, მაგრამ რადგან ასე დააყენეთ საკითხი, იქნება ცვლილებები კანონში, სამარაუდოდ, ნუ ყოველ შემთხვევაში სასურველია რომ იყოს მისი განხორციელების კონკრეტული მექანიზმების შემუშავებაც მოხდეს, ისე რომ იყოს კონკრეტულად გაწერილი და არ იყოს ძალიან ვიღაცის ნებაზე დამოკიდებული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დარღვევის შემთხვევაში და ძალადობის შემთხვევაში. მაგრამ რა წილი მოდის საკანონმდებლო ცვლილებას და რა წილი იმაზე, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, თქვენ რომ ადამიანს კონდეს ნება, როცა არის ძალადობის სხვერპლი, რომ დააღწიოს თავი ამ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას და არ გაითვალისწინოს ის, რაც არ არის მნიშვნელოვანი და, ასე ვთქვათ, მთავარი, რაც არის ადამიანური ღირსება, დაიცვას თავის ღირსება. რამდენ, აი ამ წარმატება მოდით ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რამდენად არის დამოკიდებული საზოგადოების ცნობიერებაზე და რამდენად თვითონ ცვლილებების შინაარსზე?
იცით,
შეიძლება ამის
გარდა ეს იცით თანაბარი წონისაა და გეტყვით რატომ. ხანდახან არის ის რომ კანონი აბსოლუტურად აქვს საშუალება დაიცვას ადამიანი, თუმცა ადამიანი არ მიმართავს, არ იყენებს ამ კანონს. თუ საკანონმდებლო ბაზა არ დახვდა მოთხოვნას, ბუნებრივია ადამიანი დაცული ვერ იქნება. ან თუ საკანონმდებლო ბაზა გვაქვს, ადამიანი ვერ ძლებს თავის თავს, ან როგორც ამ ბატონმა ბძანა, თავი ვერ ახტება იმთა ტრადიციას, ოჯახის რაღაც კულტს, ნუ რა ვიცი, რაღაც დინასტიის დავაქვა და არ იყენებს ამ კანონს, იმიტომ ეულხელხულება და ფიქრობს, რომ ეს ღირსებას ულახავს მის ოჯახს, მის წინაპრებს, მის ტრადიციას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ვერ მოხდება ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს დარჩება ისე ვისე, როგორც იყო აქამდე. ამიტომ თავარია მოთხოვნას დახვდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. მაგრამ როდესაც გაქვს საკანონმდებლო ბაზა, ცნობიერება იყოს მაღალი საზოგადოების იმისთვის, რომ გამოიყენოს ეს ის შესაძლებლობები და სამართლებრივი სივრცე, რაც საშუალებას იძლევა, რომ დაცული იყოს ადამიანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მხრივ მუშაობა, იმიტომ სამხარეს განვითარებული სისტემა არაფერს არ გაძლევს. უნდა სისტემა ვითარდებოდეს ყველა მხრივ, რათა მოცული იყოს მთელი სივრცე და იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული ის შესაძლებლობები, რაც იძლევა საშუალებას იმისა, რომ ადამიანი იყოს დაცული და დაცული იყოს ძალადობისგან. რა გავლენას ახდენს ძალადობა ადამიანზე და ზოგადად საზოგადოების მომავალზე, ოჯახის მომავალზე, ბავშვების მომავალზე? ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება
და ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი თემა. ელისო ამირაჯიბი იყო ჩვენი სტუმარი ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნონა მჭაძიშვილი და ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდით დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.